RS intervju.
Več od tega bo povedanega, torej v tem RS intervjuju 10.15, ponedeljek zjutraj. Jernej Kaluža, odgovorni urednik Radia Študent, z mano tukaj. Dobro jutro.
Dobro jutro tudi tebi in poslušalcem, poslušalkam, seveda.
V zagon za delovni teden z nami pogovor. Pogovor z
Špelo Šega. Torej gre za to, da jaz kot urednik recimo doskrat prejemam neke pobude za razne dobrodelne akcije, za zbiranje denarja, za tega, za onega, za take drugačne primere in tako.
Ljudje, poslušalci in civilna skupnost je v nas prepoznala, da če že mi to kradi, jasno stvar, da pol znamo razumeti, kaj tazga. Ne?
No, recimo, da je bilo to to, ja. Ampak pač težko se je odločiti, no, neko, ne moreš biti dober do vseh, to je težko, no, pač tega je ogromno, ogromno je tudi nekih primerov, kaj neka firme, v bistvu PR zganjajo prek tovrstnih akcij, ogromno je tega, da, ne vem, neke banke imajo neke majhne fonde, kjer si pač perejo vest prek takih humanitarnih zadev, tako da tu nas niti ne zanima toliko. Ja. V današnjem primeru, no, imamo pa po mojem, da res tako plemenito inicijativo, čisto od spodaj na vzgor, se pravi, kot boste tudi slišali v intervjuju, gre za problematiko tega, da recimo mame v teh varnih hišah, kamor pridejo ponovat zaradi nasilja v družini, alkoholizma in tako naprej, so tam pač za neko določeno obdobje, dosti je dobro skrbljeno, ampak potem, ko pridejo ven, se pojavi en velik problem, ker pogostokrat, predvsem ekonomski problem, ne, te mame samohranilke se morajo ponovat odselit, one so tiste, ki se selijo stran, vsaj v nekih teh tradicionalnih odnosih in se mi zdi, da je gospa Špela res dobro detektirala problem, se pravi pomagati mamam samohranilkam potem, ko pridejo iz varnih hiš, se pravi, ko država nekak se nima več opravka z njimi, ustanovila Facebook skupino, ki je zelo uspešna in je zelo dober in pač taka inicijativa, ki se mi zdi vredna podpore in nač, to je to.
Eno od teh stvari, ki torej lahko prek socialnih omrežij zaživijo, kakor smo prej mogoče bili kritični do teh omrežij, povezavi s tem, da mogoče črke obstajajo zgolj še nekje na medmrežju, ne več toliko v knjigah, ne, to je bila nagradna igra Antikvariata Glavan, pa tokrat primer prakse, dobre prakse.
Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke Radia Študent v današnjem intervjuju Radia Študent. Z nami je Špela Šega, ustanoviteljica Facebook skupine Baza prostovoljcev, ki skrbi predvsem za materialno pomoč mamicam iz materinskih domov, ki zapustijo materinske domove in varne hiše. Špela, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
No, za začetek bi me zanimalo, kako si se odločila za to, kako si prišla na to idejo, oziroma v čem je sploh bistvena problematika tega, se pravi, ženske, ki zapustijo varne hiše, ponavadi tudi izradi nekega nasilja v družini in tako tam pristanejo, gre večinoma za matere samohranilke in kaj se v bistvu zgodi potem, ko zapustiš to oskrbo, ki ti jo nudi država, recimo.
Ja, žal je tako, da se te ženske navadno znajdejo v situaciji, da morajo ob težavah doma, ki se pač pojavijo, pa ne bo to nasilje, alkoholizem ali karkoli, navadno one zapustijo dom. Kar pomeni, da tudi vse tam ostane. Ne? In si poiščejo neko varno zatočišče, ki je ali varna hiša ali materinski dom. In v teh ustanovah so lahko nastanjene eno leto. Zdaj, načeloma v materinskem domu je oskrba kar v redu, pripada jim brezplačna pravna pomoč, brezplačne terapije, so tudi prejemnice denarne socialne pomoči, ukolikor niso zaposlene. Vključene so v akcijo 3 zimski botri, prejemajo donacije in tako naprej. Notro so lahko nastanjene eno leto in potem, ko grejo ven, se pa v bistvu šele začne realni šok, no? Zato, ker je treba si poiskati, kje bojo od zdaj naprej živele, kako bojo to stanovanje opremle, kakšna bo najemnina in tako naprej. Tako da mi jim predvsem pomagamo materialno, Se pravi, mamice se obrnejo na nas, nam povejo, kaj rabijo, mi to objavimo na Facebook in moram reči, da imam izjemno dobro odzivnost naših članov skupine in navadno v roku enega tedna, ker uredimo vse stvari, ki jih mamice potrebujejo.
Kdaj ste pa začeli, kdaj si ustanovila to skupino, kako se je to razvijalo?
Okay. Skupino sem ustanovila v bistvu lani oktobra, tako da bo zdaj eno leto, ampak jo nisem takoj odprla za javnost, ampak so bili na začetku noter najprej moji prijatelji. Potem sem rekla, pa sej ne delamo nič slabega, zakaj pa ne bi to za javnost odprla, na kar so se pač stvari začele zelo hitro odvijati. Tako da danes, se pravi, konec oktobra bomo v bistvu nekako praznovali eno leto, imamo pa že skoraj 3700 članov, pomagali smo že krepko preko 200 ljudem iz socialno ogroženih družin. Nismo ostali samo pri mamicah, ker pač nimam srca, da če se pa name obrne ena socialno ogrožena družina, ki sicer so in mama in oče in otroci, da pa rečem ne, zato ker to ni mama. Tako da v bistvu pač preverim dokumente, papirje, da vidim, če je situacija pristna, potem se pa odločimo za pomoč.
In vse to torej poteka na neki neformalni ravni oziroma je tudi odvisno od tvoje dobre volje in verjetno dobre volje ostalih, ki so vpleteni.
Tako, izključno samo od nas, ker je to še vedno samo prostovoljstvo, se pravi dejansko, jaz sem bila zelo vesela, ker me je pred časom ena moja prijateljica vprašala, koliko imam jaz od tega. In sem rajši videla, da me vpraša, kakor da si kaj svojega misel, jaz osebno nimam nič od tega, razen enega osebnega zadovoljstva, ker se pravi, je to moje prostovoljstvo, ki ga, bom rekla, vodim ob tem, da sem zaposlena, mamica samohranilka. No?
Imaš tudi ti pač te izkušnje v bistvu.
Ja, jaz imam osebno izkušnjo in zato toliko večjo motivacijo pomagati. Tudi sama sem bila v materinskem domu in sicer sem se tam znašla tri leta nazaj. Moj otrok je bil takrat star eno leto. Imela sva težave, ker je bil zelo velik bolan in sem bila, pač se nikakor se nisem mogla zaposliti, tako da sva tudi mi dva v bistvu štartala, če po domač povem, iz čiste nule, na kar sem si življenje pač uredila do te mere, da imam zdaj in službo in vse in pomagam še drugim, ker me to pač dejansko res veseli. No?
In si pričakovala tak hiter in velik odziv tako na Facebooku, da je ta skupina tako narasla v slabem letu?
Ne, iskreno ne. Mislim, želje so eno, ampak iskrena pričakovanja pa tudi slučajno ne. Tako da bi v tem trenutku tudi pohvala in Slovence in se zahvala čisto sem od prvega do zadnjega, ki so pomagali naši Facebook skupini, ki so verjeli v nas že od samega začetka. Tako da, ja, evo, hvala iz dna srca vsem.
Zdaj v oktobru ne, pa tudi začenja ste z neko novo obliko akcije, isto namenjena predvsem materam, samohranilkam in njihovim otrokom, tiče se recimo nekega obdarovanja božičnega, no, če lahko kaj o temu več poveš?
Seveda. Ravno iz tega sem spet izhajala, ne, kako je, ko greš ven, pa niti ne veš, kam se obrniti, pa na koga, niti ne poznaš svojih pravic. Tako da sem razmišljala o tem, da bi se pač obdarovalo otroke bivših uporabnic, se pravi materinskih domov in pa varnih hiš. In sicer je možnost, da se pravi donirati preko SMS-a, se pošle SMS s ključno besedo sklad nič 5 na številko 1919, s tem se prispeva 5 evrov. Akcija je omogočena preko vseh mobilnih operaterjev v Sloveniji, ki so se seveda tudi odrekli, bom rekla, nekemu dobičku ali karkoli, tako da v bistvu čistih 5 evrov pride dejansko za bazo prostovoljcev. S tem imam pa namen nakupiti darila za otroke, se pravi teh bivših uporabnic, ampak na ta sistem, da bi otroci napisali pismo in da se jim kupi točno to, kar si želijo, kar je po mojem pač tudi smisel obdarovanja, glede na to, da otrokom, bom rekla, prodajamo zgodbo, da jih Božiček oziroma Dedek Mraz nagradi, ker so bili pridni celo leto, potem naj res dobijo tisto, kar si pač iz srca želijo.
In tako za poslušalce, ne, pač v tej konkretni akciji lahko pomagajo z SMS sporočilom, drugače pa kako se recimo lahko pridružijo bodi si kot neki donatori, bodi si kot, če imajo recimo sami tovrstne probleme, kako vas lahko kontaktirajo?
Se pravi, pridružijo se naši skupini, a ne? Zdaj mamice so kar navajene, oziroma te, ki rabijo pomoč, mi ponavadi osebno meni napišejo zasebno sporočilo. Jaz odgovorim, preverim, kaj potrebujem in to tudi objavim. Načeloma darovalci, bom pa rekla, so pa kar navajeni, da v bistvu spremljajo skupino, spremljajo naše objave in se javijo, ko imajo stvar, ki jo mi iščemo. Zdaj govorimo o tem, da smo v tem času smo pomagali ljudem in smo zbirali od hrane, šolskih potrebščin, higienskih pripomočkov, oblačil, obutev. Nikoli nisem zahtevala nobenega denarja, ampak izključno pač namen baze je bil in vedno bo ostal, ne glede na to, kaj se bo v prihodnosti z nami dogajalo, bo vedno ostala ta, se pravi, direktna pomoč in v smislu tega, da mogoče vam v kleti stoji en voziček, ena mamica ga pa rabi. Ne? Zakaj ne bi potem to prišlo v prave roke?
Imaš namen mogoče tudi razširiti samo to bazo prostovoljcev, tudi onkraj Facebooka, tudi vidim, mislim, probaš tudi neko medijsko kampanjo, mislim, kaki so plani kaj za naprej na tem področju?
Ja, se pravim, zdajle trenutno moram reči, da tudi se mi je že zgodilo kar nekajkrat zdajle, da so me tudi mediji sami kontaktirali, no? So hoteli predstaviti zgodbo. Ja, plan iskreno bom videla, no, glede na povpraševanje, ampak razmišljala sem o otvoritvi zavoda ali pa društva, zato da bi mogoče lahko tudi kdaj kakšne donacije prejeli, ker jih sicer ne moremo, mislim, ne moremo. Jaz pač ne želim sprejema denarja od ljudi, ker si ne želim, da bi kdaj kdo rekel, da sem kaj za sebe obdržala, kar bi bilo popolnoma drugače, če ustanoviš zavod ali pa društvo, ne, in se registriraš kot humanitarna dejavnost, ne, potem tudi more iti ta denar naprej v humanitarne namene, v dobrodelne namene, tako da plan v prihodnosti je, ja, da bi mogoče odprla društvo, s katerim upam, da bi potem lahko še več pomagali, se pravi, ljudem, ki rabijo pomoč.
Okay. Hvala Špela za ta pogovor.
Ja, RS intervju.